ایک قرآن میں تھی لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ قرآن پاک یہ مسئلہ بیان ہے داغی طرح طرح رسمون امرت گئی سنگ جائی کی دائی و رسم و غلط طریقہ کہ کلبا حاج لسلم لوے موم متوکلین فالام توکل بروسل و مند اللہ لاروارے نظام کروے سامان دا سفر نو اسباب بینا تیار ہو چلاوہ نبیہ بیلتا خیر ہوتا داغین اللہ منی کر و تزوج زیر نظام کر توقع سامان دا سفر اخلے دا دا توقعنا خلاف نا ندار یوور کی دام ہوا کہ بعض خلقوں کو حج صرف دنیا کا گٹھلو ذریعہ اور دارن تجارت منڈے اور میلے جوڑے کرے سفر لا حج کا مراسل نوڑے امہ کے بدل پور میں رو بسر نو میلے بل گی دے دا حج نمک کے میلے لکے دا دا اوقاب میلے بے رکھرے اے کی بے تجارت وغیرہ او کوکو دا اوینا بعد با حجو شو حج پا موقعانی میں نا کی بم یولویا میلے لکے دے لے وا او با حج اور بیبتے دا خرید و پیرو منڈے دو رکھرے وا لکنن سرم دا حج دا خریبا خلق کئی دا غرد حج للاشی نوال کا مذکرم خرید و فروغ پتی گلی لیلی بازارون یا لگولی کرچ با حج شو واپس بدلن نو بیا با یوغتا میلوا نو چا خدا کارتاو او صدر کدا چی جدائی خلق دا دی عمل دا وجینا بلکل دا حج کو موقعان نے خرید و فروغ وغیرہ ہے گناہ بنا کہ بالکل مطلق کاغشتل خرطول دامنی نہ بکوائے نہ اللہ پاک ددر ادوارو خبر تردید کرو حض دراشن و نیت تیکے نیت پدی نیت مراد شدہ تا میلرا تجارت بکو دا خور میں جروزی دا حج پنیت روزا دا کاروبار و خرید و فروغ پنیت بنا را دے نو بیندہ کا پدہ نیت میرا آگلے و نیت سے صرف دا اللہ رضا و حج کی پدہ مقبیہ و ارترا دا خرید و فروغ خوشن و آغابیہ ناجائز جائز ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نِشْتَرِ بَتَاؤ سُبَانِ سُبْوَنَا اَنْتَبْتَوْمُ فَرْضًا مِنْ رَبِّكُمْ شُغُولَتَوَي تَعْلَاش کے طلب کے فضلن فضل فتجارت سرا روزی رزق حلال مال فتجارت سرا من ربکم دا طرف دا رب ساتھنا سمانا رب دا طرفنا کم حلال رزق لے کر داغی تعلاش و طلبو کے نو خیر دے پخری و فروغ سرا اجائز امانی نئے منی اگر صورت سے چکل اچھے تو پور نا پدا غنیت سے نو حج جزان نا خراب تیزے نا پدینیت دی جزا تو کاروبار ما پکیو کم خرید و فیرو ما مکم او حج ما مکم نونیت تے خراب او کپدا غنیت نا دے پلے نیت یہ تا حج دے و چکل آل تلار آج ہے کہ موقع جوڑا شوا مقوام تو خرید پیرو خیوکونا منن تو نیت بداول ندر غنی نبی آخیر گناہ بیا نشان تب تو اوپر زنگی رب دے و ایزا افت من عرفات فرسل اللہ در مشر الحرام دا حکم دے دا وقوب بالمزدلفہ احکام کا حج کی جائے. حج کے آتم تاریخ باندھے گئے احرام مکہ نہیں میں احرام بول گئی اور سار مانزن آباد بندی مینا تھا مینا تک عورت تلاشن بڑا عورت کا خاص عمل نشتا کل منزن اور دسن بکری سوالا ہو گیا نہ ہم تاریخ نسار مانزن پر پھر ہو گیا عرفات عرفات سے چکر لڑی الت تر ماقام نور پریوتو پوری نور پریوتو سربا عرفات نرو عرفات صدق دے کی با دو منزن کئی مازدین و مازدیگر جمع بین سوالاتین و سوئی دماز بخون وقت کی دو منزا مازدینے ہوں کی نور بسی مازدیگرے ہوں دو منزا کئی بیار دین آباد ذکر اذکار و دعا و مغفرت داری ماقام نا پریوتو سرب اذکار آوان چی راضی مزدلفے تا مزدلفہ کے بیار شپارا اور دو منزلی دا ماقام نا فقل وقت نکے بلا رہن نکے بلکہ مزدلفے تا برا رہن مزدلفے تا چرا رہے نا غلطا بیا دماغ کوتن پڑھیں دماغ خام اور دماغ سندر گوڑ موزن روکی در سوئی وقوف بالمزدلفہ ندام دا حج باغا احکاموں کی حکم دے رائے بیان دے فائضہ فرسن کلا چتا سورا کچھے من عرفات سے دا عرفات نا رکھوچے عرفات سبارا پچھتا آسمان کے نئے تھوڑا پوزیدل مانا تھا کم مہاویرا تھا جو کڑے چڑھتا پیلی تبر رہا کہ وسن تیری نوئی بڑا چلے اور خاص راشی نوئی نخت چلے نخت کا خاص کرتا تخت سرا کے ہونا ہے اور نہ وسن ہوگا پیلی بڑا آسمان کی تھوڑا مہاویرا تھا تو کی انداز کی مارا بھائی کن سوال انداز کیا شرے پیزا پر تم کل چرا پوچھے انداز من عرفات دا عرفات نا واپس ہے کہ راز ہے سبق کرو فذکر اللہ فرقیات کہ اللہ ان در مشر الحرام فنیز دا مزدلفی باتے مزدلفہ مطوئی و مشر الحرام مطوئی دن دبا اللہ یا دوائے اور وذکرو ہو یاد کہ اللہ کما حلاکم لکہ سنگے شتاو سا خودنا کڑے را یا کما حلاکم دا دیو جن شتاو سے خودنا کڑے را ہدایت ایتا کڑے وَإِن كُنْتُمْ اگر شتاو ہوئے مِن قَوْلِهِ فَخْوَارَ دِي هِرَایَتْنَا اللہ ہدایت نو کڑے جیتا بنو رائے گئے مستاو سو ہوئے لَمِنَ الظَّالِين ہم خال نا خبرنا نا خبر ہوئے اللہ ہدایت کو ندا تریتے دو خود جید دو خود مشر الحرام طرف اللہ یادہ فذکر اللہ ذکر بکھوائے اور اندر مشعر الحرام و مزدلفی تا مزدلفہ مطوئی و مشعر الحرام و مطوئی دا مزدلفہ تر کے غر رہا کوئی والی دے غر سرنا بلکہ عند المشعر الحرام دے غر سر اقوان کی لارتون اگر شرین اگر لارتون بس دا دوکو زیرے دا تبشتہ دیرے دوی میدان دوی زیرے دا تشفکول و دا تم ملزنا اور سرو کما حلاکم اللہ یاد کے سنگے سے دخلہ ہدایت کرے جب کے دو دل ذکر یاد کرے دی اول ذکر نمارات فذکر اللہ دا اللہ ذکر کول مزدلفہ کی مراد سے بے دعا و تلبیہ دعا گانے کول و تلبیہ وے اللہ ملک بے دا تلبیہ لا حب منہ رہا دا کہ دا آتم تاریخ نشروع شی تلبیہ وے نو بیا دا پا لسم تاریخ باندے اولانے غد شیطان چی بھی دیتا بندش اولان شیطان نے لیشتے شرے سبار بھو اس طریقی نو ذکر مصرفہ کی تربیہ ریل پتائی دعا و تربیہ دارا اللہ ذکر اول سلو ویاد کے اللہ کما آراکم لکسنگ شتاو سے ہدایت کرے لے دا اللہ دا ذکر بھئی نو داول ذکر نو دعا و تربیہ مراد اور دا دیجوین ذکر نو مراد دا جاو بین اصورات ہیں اگر منزور ما خامے و ما سکتنے من دا دوار پیا ہوا دا ما خام نور پریوتون در خسرے دا روان شی دا رفا نو دون اگوی رش بھی چکے سرے گاڑی کی لے ہم اپا پیادر لے ہم در نشی را جتے سو تشکے لد بجے نو سو بھولت بجے نو سرے نو رسے یادا خلق را روانی کو گاڑی کی لوی رش راجی راجی دے منظرے پیدا مطمئن وقت لے لی چرو رسی دا مطبیا دا ماقام دن زبرو کی ورکتی بیارا مطبوتا ہے نمرات دے دن ذکر نہ دا جمع بین اسوالاتے ہیں دا مون سے یا عام ذکر پہ مرات دے دا اللہ ذکر خدا مون ذر اور دا ذکر ہو سر بیا توڑ دا بستنگ اٹھا ہوئے سنگا چھتا روگ واری ننا سما حدا کن لکر سنگا چھتا سب خودنا کرے لا یعنی دا پیغمبر پر طریقہ نبی علیہ السلام و سلام چھتا سنگا مون سکڑے لینا و چنون ذکر کیوں میں نصر آتے ہیں نا خام اول ہو گیا مان کو کر دارن لیکن ادا شیخی شورو کی جرازہ لکھتا قرآن دا مان خام دا من قضا جا سوا سکے قضا کے شریعت داو مان کو تن دا بیارت ہے یا در کی ذکر اذکار کے تو بلد طریقے دی والے جوڑی گئی ننا تما خدا اگر طریقہ باندے بھئی سنگا چاہ اللہ خودا نہ کڑے دا شریعت خودا نہ کڑے دا یعنی نبی علیہ السلام پر طریقہ یا مانا دا وَذْكُرُوا یاد کہ اللہ کما حدا کن کما کاف مانا دا لام دے اے لما حدا کن یاد کہ اللہ کما حدا کن دبی وجن چسنگی تا دبی وجن چتا اسے ہدایت کرے دے اللہ اسے ہدایت کرے لارے خودلے دانو پکارے چلا اللہ ذکر اس کوئے اللہ خوشا رہے جی شکرو بر وَإِن كُنْتُمْ اگر چتا سوئے میں قبری دی مقید دے ہدایت نہ لگنا ظالی کام قادنا خبرنا دا طریقتا سنو معلومہ جمع بین اسفراتین دارن دالا رضی کر دا طریقی دا تنبیر وغیرہ تا خود بشریت کو لکا نا خبر ہوئے جدے احکام راتیوں نمکے قرآن راتیوں نمکے اللہ ہدایت کو ثم عزیزو من حیث آقاد الناس وستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم دا حکم دے دا وقوف بل عرفات عرفات کی وقوف کول عرفات کی وقوف عرفات کے وقت ہوئے عرفات جنہ دا فرض دا فحج کے فرائض ہوگی یو احرام و نیت سے ندوین عرفات ندرین طواف زیارت دا فرائض دا حج یو بکیا ہم رکن عرفات کی وقت روز عرفات کی کئی سڑے وستی نکی یو من دو رملا نڑا عرفات تا نحجو نش کئی بار دیکھا نا عرفات تا لازنش بازی نہ کوئے جائے حالکہ عرفات میں نہ دنے دے ولی زد میرو لر آگر اپنے کہ میرو لاغون کی وگر نہ نہ میرے ادا لاغون خدا حجی سر جو کس خبر کولا وی دے دے جو کس کو خوئی دے حج لکھ رہے ہو نوائی دارتی پورت او دے منا پورت بانے نو ترے عرفات تا ویچی گرمی دے دوات تا بچو تھی نا حرام کی ایسی تا پرو تو ارادے نا ہمجی پیر دے اے حری عرفات نا پاتیش نور احکام نا پاتیش عرفا دا فرض دا نو بیان دے دا حکم بیرو دا حکم حکم دا حقوق بیر عرفا عرفا کے وقت رو دلت ترتیب گڑوڑ کرے دلت شاول عرفا تسلیل بنا ہم تاریخ پر امینانا ڈائریک عرفا تسلیل اب تچور کے ماقام پورے بائے مدادا کے تب رے شدہ مینا رب الفر مدا کے منس کے منظر فرا نہ تک سار دین ہونا کہ بڑے منظر کے بور تیر چھنے بارہ سال کرا نال تک کے ماقام پورے کے واپس راجی من دے منظر کے تبر ہے ناول اور افر نیا منظر فر قرآن سوکھ اول دا منزلتی ذکر کو بیا دا عرفات ولی مویم کرن دلتا مقصد دا قرآن فرعی مسائل بیانو لی ذکر ترکیب تا خیال نا ایسا ہے مقصد پر ایک رد دا رسمون رے رسمون رواجون رکھے دام پا جاہلیت کے اوقات کر قریشوں کی یادا حرم سیزون کے خلق یاد بیت اللہ من جواران و خدمتگاران ایک ادا رسمو کہ عرفات تمنت لے عرفی تمنت لے منا پورے بلار المنزلیتے پورے عرفات تمنت لے ولی وی ویدا ذکر ہوں نزو چمون دا اللہ دا کور والے حرم سیزون کی دارن دا بیت اللہ من جوارانی اور افچ دادا دا حرم نہ بار دا حرم کم حدود دی کلو میٹر دی تر کمیلو نے نغم و ذریفے پوری دی بیار افچ دا غدا حرم دا حدود و نبار دی دا زمون دی تجی دا دا حرم دا حدود و نبار دی دا اللہ دا کور ملوانی وام خلق مخواجی دا اللہ دا کور والی خادمانی عام خلق عرفات کا دیرہ حرم نو دیو منگا مجھے نمو دیو کہ سفر دی بر حاضر آگا دینا واپس حدود نو بار نستر نا لا پاکا حکم کہتے نا حج نکی عرفی تا بطلو غاری تا سودا مینا نا واپس کیے گئے بے منز نبرا واپس خلق بطلو دیو دا دے پر اللہ نو واپس ہوش خلق مخی عرفی تا اللہ وی نمپا دینے کی دا کم دینا واپس کیے گئے کم دینا عام خلق را واپس کیے عرفی تا بطلو غاری ثم عزیزو بیارا خوشے من حیط دا غزین آخاز الناس کہ را خوشی کی خلق دا غزین را خوشی دل پر دادی چی کم دینا خلق را خوشی مستغ فی اللہ و بخنا و وعید اللہ ان اللہ بیشک اللہ غفور رحیم بخون کے مہربان لے دل تے در ثم لفظ روئے مو قمق کیوں کہ دل تے ترکیب نہ رہے مقصد بلکہ رد دارو پر رسول و غلط تریقو لے نزکے بھی ترکیب روئے سوال پیدا کی ادا سم راغلے سم سما اور عزیز ترتیب کا پایا تھا منصرفوں کے نو سم دینا بعد یا عزیز و عرفات کے سم راغلے اصل کے دا سما دو قسم ہے یو سم راضی کا پارا تعقیب حکمی اور دین دا تعقیب ذکری دے تعقیب حکمی جی تو کہ مقصد ور کی ترتیب اول دان و بیا دان دل تا غا سمہ نرے مراد دل تا دا سمہ دا تاقیلی ذکری دے تاقیلی ذکری دے تو وہی کہ ترتیب نرے مقصد بلکہ مالا مانا دا تا دا تاقیلی ذکری سمہ داغی مانا بدا کے سمہ دانا چھے بیا بیا کو مانا دا چھو چھے دا دینا بات نا سمہ دل تا پا مانا بدائی سما بیا دام وور ہے دا خبر ہم وور ہے ترتیب نہ رہنا دم ہم وور ہے نہ دا بل ہم وور ہے نہ بل ہم وور ہے ترتیب نہ رہے مقصد دل کا دغا رسم نہ رسو المقصد سما عزیز بیا دام وور ہے کہ عزیز را خوش ہے میں نے حیث دا غزین آفاد الناس کہ را خوزی گی عام خلق عام خلق تنگ راجی نو دا انتاسم دا خزین راج عرفات مرا واپس دبی مزدلفیوں میں نہ بنا واپس کی ہے نہ واپس کر دے سمانا، یعنی اللہ پا احکام عبادات کے نظام لے تخصیصات میں کہ جزان لے خبر خاص کے چنا جدا زمان خصوصیت او دے جوڑی چون کی دوچت خاندان سڑے یا اوچت سڑے انہوں دا نظم مستثنین سب اللہ کارنو ہو نا دا اللہ کو حکم دے شریعت میں نو پائے کہ اوچت او ورکوٹ او اوچت نصب والا وغٹ نصب والا دارن امی و عالی سور برابر انا چی دا اللہ کو حکم کے لئے غٹ او ورکوٹ ای اوچت ذات اولان دے ذات دیوی نا سور رفارے او شامل ہو عزیز من حیث افاد الناس وستغفر اللہ بخنا وارے دا اللہ نا بیت پہ پاک ذکر ہو عرفات تطلے نو عرفات کے بہتر دعا سرا دعا بکمہ دعا کے دعا بکور والی کر دعا گانے خودیری جو ٹوڑے کوا ادا خم و خرا دعا تا دعا گانے قبلی عرفات ہم دا سی او دیرے کہ دعا گانے ورکی قبلی خم و خرا نو دعا کوا خم پدنگی دعا گانے کے بہتر دعا دا عرفات پا میدان کیا گئے استغفار ہے وستغفر اللہ استغفار دے روایا بخنا دے روایا شروع بخلی وستغفر اللہ او بخنا وارے دا اللہ نا دا ذکر کوئے عرفات کی نوی دو آگا ہے انفقات کا تذیر ذکر کا سرس بھی بخنا دا اللہ نا وارے وستغفر اللہ دا غب سے شروع کلوشی مدین آباد بس دیرو کچھ وقت ہے پتے کہ سونے کے لئے شی دعا کوا دعا گا نے کوا استغفار وائے نور عمل نشتا منزل و منزل بیان اور نشتا بھی دبا ذکر اذکار و استغفار و دعا خلق دقا ٹیم ضائع گئی اکثر جیبا کی زیلے ہوئی رازے کی غفلان کے غربانی خیز ہوئی خلق غربانی خدر کم دے دیا رفا نو دیبا روانی غر طرف تنی اولی رشور کی نو خلق بکی بیادا خود انا نیوشی ہو زی غر تخیز کی والتا سوک نفلو نا کئی ہو سوک نیشتا دے دقا بہتر وقت دے کہ استغفار پکا دے دعا پکا دے پدر بان دا وقت لگول پکا دے وستغفر اللہ اب بخنا وارے دا اللہ نا ان اللہ بے شکا اللہ غفور رحیم بخون کے میں عربان دے دلتا وی را کوشے دا وزینہ چی خلق را کدی اموی دی آیات کے دے حکم دا حقوق بالعرفا عرفات کے ادرے گئے عرفات کے وقت دے کے رائے حکم تو بظاہر رہینا حکم نہ معلومی حکم شاہ تو وی دا وزینہ را کوشے چی نور خلق را کدی گی مطلب تو خلوی کی عرفات کے وقت دیر گئے فکر چیز تراحاتن حکم نشتا وہ حکم ثابت ایدن ار وقت پا ظاہر الفاظ و واضح الفاظ ترنی کل کل پا اشارے سرم معلومی گا اشارت النفس کے وقت دو اشارت النفس فکر چیز تراحاتن حکم انہیں لے کرے کہ عرفات کے وقت رہ گئے جب تر ایک قرآن دی آیات کے وقت نور حدیث کی نبی علیہ السلام ہمارا خوش رکھتا خودی آیات کی وقت نو دا پہ اشارے سر معلوم اچھو کرا دا وزین را کوشے کہ کم زین خلق را کودی اشارہ سن معلوم اچھو سمانا خلق کم زین را تلل عرفات تا عرفات نوابت کی رکھتا نمات کرتا ہے کہ عرفات تا بدی عرفات کی روح تیرو روائے ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ بکن کے محروبان دے استغفار وائے فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا دا حکم دے دا وقوف بالمنا منا کے وقت دے منا کے وقت دے رول دا احکام دا حج میں اتم تاریخ وانے منا تا سڑے لاش او دا غین اباد بیا کی کرا آرا پوچی مزدلفہ کش پوچی واپس بیا راجی واپس ہے کہ بیا لسم تاریخ باندھے فلسم تاریخ باندھے جمرا قوا اغولی غٹ جمرا تلی درے اغیش تلی کی پکان والے نفائی کے غٹ کمالا دا سے دا عرفات طرف نکرازے نو دیسا طرف ہلا سی یوا عرفات نا بچے دو منظر ہیں ناخرے دے حرم طرف تک راجے دے طرف تلا منظر کیا جیسے عرفات نرازی ندا یوان ندا دوان ندرے مہا وطر دو رو گی دو پریگرے இதா போகுது போகு காணுவான் பவர் ஓவர் தனு ரிஷ்டனிஷ் இதா சுமிஷ்கரிஷ் தேனபாத் குர்பானி கே கச்சரே ஹாஜே தமத்தோ யா கிரானி یہ افراد میں قربانی دیا نشتا یا وقت نو او روجی نیولے درے اوبا حج نباد نون قربانی نشتا بیالا این آباد ترخ رہے لی در چوب رہے اخرام نحوت عذاب شا آر شے والا جائے شو آر شے در ترخ رہے اون آباد او در اخرام قربانی نباد دل ہر شے جائے شو الا النساء دیوال خضی سلام بیترین ہے نور جائے سمانا او سا نکونا کٹکول و اختر کٹکول دا شینا طول آزاد چھو احرام نوول احرام ختم چھو دینا بعد بیا سوات زیارت تے ناغی جازت تے ننی کئی کا تبای کئی کو بننور بہتر طاقت پا کشتا زوان دے کمزور انن بھی کرے کی تواف زیارت ہوں کی حرام تے بلی نبت دلو سر پر جائی شو پلی زنانہ سرا پل تعلق قائمول مجھائے بیا دینا بات باقی رو بھی چیزی یو لسم و دو لسم تاریخ آو دیار لسم کے اختیار رہے دا دوائی آخری رو دیبا ام مینا کے دے رہے منور کارون علیہ نشت صرف شیطان نشت روزانہ بدا دریوان شیطان ان کی اول دا اثر میں رہے جو رکھئی ورکوٹ ہیں نبیہ مندن ہیں نبیہ راتی ہے دا جمرات اسا جمرات و سویدہ شیطانہ و تزمو خلق ہوئی کہا شیطانہ غٹ شیطانہ ورکوٹ شیطانہ دوری نزاغ منا کی وقوف و منا کی دوتری دو حکم بیان ہے اول کم دالا ذکر و شیطانہ نشتل دا احکام پر رکوب دا واجب فیضا قضائی دون کل شیطان سے پورا کہے منا ذکر دون او مناسک طریقے دا حج پلے پلسم تاریخ بانے دوا جمرہ قبو وشتے شوا دارن قربانی سر خریل وغیروں شوئے غرام روتے دوا پی زیارت سے اکو دین آباد بیاد اللہ سرو دیو منا کے تیرے نفیضا قضیتم کلیتا سو پورا کے مناسکتم اگا آفال دا حج پل مناسک دا حج پل تقریباً پلتم اور ربا نے تقریباً پوش کیا صرف دا غطوا سے زیارت پاتے رہے دا شیطانہ نشتے کیا آپ کا کارون و گران گران ختم ہو یا پیدا قضیت منا پورش ہے پورت ہے یا پورکے دو تو ورنیز دے ہے ورنیز ہی شکر ہے بس مطلب پاتے پیدا قضیت منا کرتے تا تو پورکے دو تنیز دے کے مناسے کا کون آ مناسے آ آفال او طریقے دا حج پلے پلتم ہو یا قد قربا بیا یادوی اللہ تذکر کن وشاند یادو لستا تو آبا تو اخلو فلاران لارا سنگا چھ فلار یادے ندا سی اللہ یاد کا او اشد تذکر بلکی او کمانا دا بل دے بلکی زیاد ذکر یادو لدہ فلاران لارا دا فلار نیکن ہم اللہ زیاد یاد لگے نم زیاد یاد کے یو کو فذکر اللہ نسمرا فذکر اللہ حیات کے اللہ یو دا ندا اللہ یادول نمرات تقدیر دے عند الرمی کرے کی دا شیطانان جمرات دلے ندا رکھیں کہ اللہ حضر وے دا ذکر دا اللہ دے دا اللہ یادیرن دا اللہ حضر وائے او دا رکھر دا شیطانان اشترم دا اللہ ذکر رہے کنے بادر وہ خاص کر رجیس کو کو وقت اللہ حضر وے بیادی کی دارا شیطان اشتر و سرا دا ضرورید چی وہ کانوانی ویشتنیش حدیث کی راجی صحابی وی نبی علیہ السلام ماتوی وا شمال کانی روڑا شیطان لو حج کانی روڑا خدا جی کانی روڑا والا والا چی پر ایک گتو پر ایک دو گتو کی راجی غٹ نا نو اماوہ تا کانی روڑا والا والا دا چی دا والا والا کنکری دانا غٹ بنی امرال صحابہ ولارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتے کو ہے دیکھا تو وہ ہے وہ کہیں تک کما دینا غتنا وہ بھی او دینا با غتنی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں بیا وتا ویاکم ویاکم والغلو فی الدین خیال کوئے پتین کی زان دا غلونا دا بیدت نبت شے سمانا کدوگونا سو زیادتی پاتو کانو ویلی دا بیدت آو کدوگر کوٹ کانی پتے پغٹ کانی ویلی دا بیدت نمانی ہے کانا چی دے غصی رو گا شیطانو لکو غٹ کانی ورپا چراوار یاد تاتے غٹ کانی چراوار شیطانو خشادی جس سنت خلافی ہو بیدتی ہو نسو کی پغٹو کانو ویلی تو کچپرو ویلی ارنی چاہی کانا مجھے نوئی انما حلق من کانا قبلکم من غلو فی الدین بخوانی خلقم کہ اللہ تباکڑی و عذابون پر آگلی ناغی پا دین کی غلو کڑے واتا ہے پیغمبر سنت خلاف کڑے ذکر تبارے اگر نبی علیہ السلام کو سکے چیز شیطانان و آکان انشتر ہم مقدار و اندازہ کو لے دیکھان جو ہم خیال غٹ کانے بنی دوون و زیاد دی آنن بے رسیان سکے دیر سکے زان نہ شروع کری او انہ کی خیر دا خود سبت کارن ہے او دا خود کی خیر دا مستحب ہے او تو کوئی سن جدا و خیر دا بیدت حسنہ دے ہو بیدت حسنہ مقدار او مقادیر شرعی او بدلول دا بیدت ہے شرعیت کی او مقدار مقرر کرے اللہ و دادا رسول نوہ مقدار کی کمی زیادے دا بیدت ناروار ہے لکدن کا مقدار مقرر وہ کہانی بھائی یا وار بھائی ندان نو مقادیر مقدارونا شریعت مقرر کری نا وہ بدلی گینا علامہ شامی زمان دا احناف و مشہور فتاوہ فتاوہ شامی کی وطر ہے اگر ہی تھی دا مانزف بیان کہ دا مانزنا سڑے فارغ شی ذکر اذکار تھے حدیث کی راولی سبحان اللہ الحمد للہ تلور اللہ حضرت دے مطالق وہی کہ اکڑے دام مقدار بدل یا کیو نو دے مو غلو اکڑا غلو دسری دے اس پدے بانے تلور دے ذرا سبحان اللہ ہوئی تلور دے ذرا الحمد للہ ہوئی اور پینزہ دے ذرا اللہ اکبر ہوئی نو دا غلو کی تھی ولی مقدار کے دے تو خود لے لے آخری مقدار
خیر دے وہ
غلو دے ہوگا
دارن کم مقدارونا یا کم حیعت اور شکل شریعت ہو رہے ناغ شکل اور حیعت بنبت میں دا بیدت ہے پیغمبر پہ یک طریقہ بانی موز کرے دعائے کرے دا پاوت طریقہ با دعا موز کو روائے پھر سڑے رو گئی یہ بل حیعت اور شکل جوڑ کی طریقہ جوڑے بیدتی رو گئی کی بیدتی مولا مدنبی علیہ السلام حیعت دا دعا اپری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے اب دا وجود ما دین علاوہ پر کوئی شتا دے دو فرض مانگنا بعد مخرا دے دو فرض مانگنا بعد ذکر اذکار اور دعا گان نبی علیہ السلام نے نقل بے ذکر علیہ کی دا ہے اب بدلے اور پر ہے اب جوڑے پر شکل جوڑے مدعا دے کہ دا پوتا کو دین اخبار کو مثلا پوتا کو دے تے چیز سنت نہ خلاف ہے کہ پوتا پیغمبر نہ خلاف کوئی خدا کا شے پال کی نہیں اران کے مسئلہ راوے کہ ہے معاملہ تو فرض و پدیوان نے سنت کو مکروہ دور کو پاہو نہیں ملی ممک کے حوالوں سے روی بلکہ امام لہ مستحب داری کہ دا قلی مطلعینا بمک کیا روز سوش یا کی طرف تگلتا سنت باپا ہے پاہو پاہ پدیوان کے اوداران مقتدیان لہ مستحب دی چیزیں بدل دی و امام بخامخا بدلی لکه بیا اشتباه په خطر راځي جوړې دا فرض مونږ نه نه ختم عمره کې امام ته کوم سره ولا او مو امام ته ابو مولا بلتی اچھا ته مونږ سره نه خواږي او وای کوم سره نه خواږم چې ارمو نیوا قبضه پیو کا خو نه خدای یې الان کدا طریقه په قاهه کولی را چې مخ دې شي که مخ دې زی وي لکه جمعه ته کنه بعد دین چې مونږ کوي امام ته د برانډې ته شي یا کمرې ته شي یا دې پشار شي او په خپل لر مقتدی ودري یعنی دې طرف ته وګت طرف ته شي یعنی کور ته لاړ شي یعنی په جمعه کې کمره و نه راغل ته لاړ شي تر دې ته چې خلکو ته پته ولري یا فرض ختم نه مو مو کې ولاړ نو څنګه چې کې نه نه بعد بیا مخرو ګرځي الله او امي دعا کوي بیا به درې درې دعاګانې کوي دا شریعت کې چرته دا ہے اتو شکل دا شریعت نه خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام و سنت کے خلاف دغه ته بدعت دی نبی علیہ السلام په احکامو کې منع کړی و یا کوم الغلو فی الدین ځان د غلو نه بچی د وو په ځای اته کانی نه نه د وړو په ځای غټ کانی نه پرې شیطان کو نه لري بہت سر اللہ بسیار کیا اللہ تکبیر وائے کنی سے شیطان ملے کر دیکھ رکو ماباکم پشان دا یادو لکتا سو مشران اللہ را پلاران لرا اوشد دا دیکھ را یا زیاد یاد اول پلاران ما مور پلار کی کنم زیاد اللہ یاد دیر مطلب اللہ یاد کے دا مور پلار کی کنم زیاد دا دی مختلف معنی مفسری نکلی کلی پاکوار یو دارے کا ذکر کم آبا آکو انسانوں کو رکھتے چی معصومے کا نا دا معصوموالی پا حالت کے دا تکلیف تو ضرورت راش نارت معصوم دا چل ہوئی بابا او بیبی او مورے چل ہوئی جا ار وقوئی تو ضرورت اگر چی آگا چل ہے آگا استعانت والا چل ہے نا دا دا خود اسباب دلان لے را خود بیان قرآن ہوئی وګوره ته ماشوموالي حالت ځان ته یاد کړه څنګه هر وخت په معمولي خبره پور ته چغوا پلار ته چغوا نو که ذکر کو بابا کو الله دا سیاد کې لگا مور او پلار او وکي چې وم یاد او ماشوموالي د ماشوموالي او پی ایر کا نو مور پلار او نیکه ته چغانا الله ته چغوا بلکې او چت ذکر او خو بتا کله کله واره کنا او الله تعالی وکوا هر وخت یو آیات به ومانه دام رتے پا غرثم دا جاہلیت منا کے وزیر یا پراتو نو لسم تاریخ بانو خود دقریبا نگا مسلسل یا بلپسی اور گران احکام ختم ہے اوز باقی دا دو یا درے وزی چلی دی کہ سیوا روزانہ دا شیطان نشتون علاوہ بلا عمل نشت مون دو دست خودے آخو خود پیندو وقتا خنو را عمل نشتا مسارے تاریخ دیو سکول دیو منا کے مشاعرے جوئے شیر و شاعری باو ار کڑے باختو شعر و شاعرے طرح بھائے او کسو طرح بھائے نپلار نیکو بڑے بیان ہوئے یو بھوے دما پلار نیکو دا سی سور دا دا سور اکڑے وا بل بھوے دما دا سی شروع یو بھوے دمو کام خاندان دون الوے رے من دوم را جنگو را کری من دوم را ملی شوی خط تاظر تم المقال دا بیش میرل اشار بے وے او مشہور اشار تبا معلقہ چو وردوی لیکن تبا در پی نظامی کی شامل دا و مدارس کی ویلی کی دا و جاہلیت دا امر خیر وغیرہ آشار دا دی دا پر مدارس کی ویلی کی چی دا عرب ہے دا غا عدم نا دا خلق قبر شی اغا سبا و اللہ قبر دا سی مقوبانی اگوی ویلی با با ایک امدق بڑائے مڑائے بیانی شی او غیر بیا زورندکڑی و بیت اللہ جو گو رضا دیر جیبا کلام تے شوئے دست دے دا سی کلام دے دے مقابلہ سوکنی شی کوئے او یقینا صدا چې ډیر فقاهت بلاغت نه ډک کلام نه راوي او قران خو بیا غټول لاندې کړه قران خو بیا اعلی فصاحت او بلاغت نو دا اشعار وایي په دې کې وایي خپل دي کو نه خاندان بړای بیانوي نه لا په پاهې ولرت کوي او چړې دا کار نه کوي تاسو مینا لدې لنی راغلي چې مشاعرې کوي او کیتي کہانی آهي او څنګه راځي کوي د اوزګار خل لا چې نو مینا کې نو څه نو وتښتې کیسے کہانیاں نے کبھی شپے کبھی لگے اختر ہندو کو جلٹی اس کی اور تو بسے گی اللہ کتا سر اللہ عبادت کرا دے گی کبھی لگا دے گا نہ رابطہ ہی
نالوی میں یہ تیلی جوڑی کھڑی ہوتا ہوں اور یہاں خاص کر زمین دا ممالک کو بیان کو گزارا گئی مختانم دیا خیلی یہ زمین دا پنجابیان نے بھی تر اللہ پاکہ دا راستا ہے خدیر تک کتی بربن دیگی اور اسے انتدی انڈونیشی و ملیشی علا خلق نہ دے تاکہ بربن کے طبع خدای چلتا بازار کرا دو دیدی بنامی چلے عبادت کرا دو بربن نوہ کا پین شاٹ ہوتا 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 لیبا کے چھو دی حیران چھو ہوتا جائے اور بیا گئے ہوئی گفی شب یو غشن ہوئی اللہ ہوئی دی لنی ہے راہ لے اللہ عبادت کرا ہوئی ذکر کوا تلاوت کوا نوافل کوا دلی پزے بانے حرم تزا کن مقامل آئی یہ حرم تزا توافون کوا نوہ مقرم نو اللہ یاد کے افلا نکو دا فخر و بڑھائے نمکوئے کسی کہانیاں نمکوئے فل کروزا یاد کے اللہ کا ذکر کم پشان دیا بول استاف آبا کم فل پلار نکل لرا مشران لرا سنگا شتا مشاروں کی پکیسو کہانیان کی پلار نکل یاد رہن رضی پزے اللہ یاد کے اور شد ذکر بلکہ یاد یاد دول دا پلار نکل دائی رمزی یاد اللہ یاد کے ندا بیانو اور حکمو دا حقوق بالمنا بیا فمننا کی میں یقول ترا اقسام بیانی دخل کو اور دخل جیان اب انشاءاللہ بیان اللہ علیہ وسلم